นภัทรเบดรูมสตอรี่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังรู้สึกอ่อนล้าหมดกำลังใจแล้วก็หมดพลังผมหวังว่าเรื่องที่ผมจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆในตอนนี้นะครับอาจจะทำให้เพื่อนๆมีพลังมากขึ้นไม่มากก็น้อยเรื่องที่ผมอยากจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานที่ผมรู้สึกอยากจะยอมแพ้แล้วก็อยากจะหนีไปเพราะเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกอ่อนล้าแล้วก็เราไม่เคยที่จะต้องมาทำงานอะไรที่มันหนักหนาสาหัสอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามครับแม้เราจะรู้สึกอย่างนั้นแต่เราก็ยังบอกกับตัวเองว่าเราก็ต้องสู้ไปกับมันและเราก็ยังคงอยู่ยืนหยัดที่จะทำงานนี้ต่อไปการที่เราต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมันทำให้ผมได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยรู้จักกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็พบเจอสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการทำงานจนถึงทุกวันนี้มาลองฟังไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เพื่อนกันคุยจนดึกมาอยู่กับผมโฟกนภัทรคนเดิมเสียงเดิมนะครับก็สำหรับตอนนี้เรื่องที่ผมอยากจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็การที่เราเนี่ยเลือกที่จะยืนอยู่กับความรู้สึกต่างๆที่แบบแย่ๆแล้วก็เรารู้สึกว่าการหนีมันไม่ใช่ทางออกเลยนะฮะก็ผ่านมา2อาทิตย์แล้วที่ผมได้ย้ายที่อยู่นะฮะมาอยู่ที่เมืองซิกเน็ตแล้วก็มาทำงานเป็นงานฟาร์มจะเรียกว่าเป็นงานฟาร์มสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยตลอด1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ผมได้เล่าเรื่องการที่ผมย้ายเมืองมาจนถึงตอนนี้มันมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้สึกของเราเยอะมากจริงๆนะคือสาเหตุที่ผมนำเรื่องนี้เนี่ยมาแชร์กับเพื่อนๆในอาทิตย์นี้เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นนะครับมาจากการที่เราเนี่ยได้แบบแชร์สตอรี่ใน IG เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับประสบการณ์ที่แบบเราพบเจอนะใน IG ของตัวเองแล้วก็ในรูปส่วนใหญ่ที่ผมได้แชร์เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบกลุ่มเพื่อนๆในโฮสเทลกันที่เราแบบมีโมเมนต์ที่ดีๆต่อกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนของผมก็ทักผมเข้ามานะฮะว่าเฮ้ยแบบชีวิตดีจังเลยเฮ้ยแบบน่าอิจฉาว่ะหรือประมาณแบบว่าเอออยากไปอยู่บ้างจังอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเราก็จะบอกกับเพื่อนๆของเราทุกคนที่ทักเข้ามาในเชิงนี้นะว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีเราไม่เอามาโพสต์เพราะเราแบบไม่อยากจำมันเลยเว้ยแล้วทีนี้ผมก็เรียนรู้นะว่าเฮ้ยโลกของโซเชียลมีเดียกับโลกของความเป็นจริงฮะมันไม่เหมือนกันเราอยากจะแชร์สิ่งต่างๆในโซเชียลมีเดียเพราะว่า1คือมันเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วอยากจะจดจำ2คือมันเป็นการที่เราแบบอยากจะแชร์เรื่องราวที่มันดีๆที่เกิดขึ้นกับเราให้กับเพื่อนๆที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งได้รู้เงี้ยว่าเออเรายังโอเคนะนั่นแหละแต่ว่าบางทีมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าในบางมุมอ่ะในบางเรื่องที่เราแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบอยากร้องไห้อะไรเงี้ยเราไม่เอามาแชร์หรอกเพราะว่าใครมันจะไปเข้าใจปะมันไม่ใช่เรื่องที่มันต้องน่ารับรู้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเออนั่นแหละแล้วพอเราได้แบบตอบเพื่อนเราอย่างนั้นนะมันก็กลับมาสู่คำถามที่เกี่ยวกับแบบประสบการณ์ที่เราไปพบเจอว่าเออแล้วไอ้ประสบการณ์ที่มันแย่แล้วเราไม่อยากจะจำหรือว่าไอ้ประสบการณ์ที่มันเป็นความแบบความรู้สึกที่มันเจ็บปวดหรือว่าเป็นอุปสรรคอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันคืออะไร ราต้องเริ่มเรื่องนี้ก่อนว่าตั้งแต่มาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยมาตอนนี้จะ1เดือนละมันเป็นความรู้สึกที่เราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันไม่เป็นไปตามแพลนที่เราได้วางไว้เลยเอาจริงๆนะคือแพลนตอนแรกเนี่ยที่ผมตัดสินใจมาออสเนี่ยผมอยากจะมาทำงานในเมืองใหญ่ก่อนก็คือซิดนีย์แต่กระนั้นก็ตามพอเราแบบนั่งคิดไปคิดมานะว่าแบบตอนนั้นมันก็มีความรู้สึกแบบลังเลแล้วก็เหมือนอินดี้ได้ละมั้งเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากแบบอยู่ในคอมฟอร์ทโซนก็คือซิดนีย์เมืองใหญ่แล้วมันเป็นเมืองที่แบบมีพี่ๆเพื่อนๆคนไทยเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไหนๆก็มาต่างประเทศเราต้องไปอยู่ในที่ที่มันแบบแอดวานซ์หน่อยไงก็เลือกโฮบาร์ดใช่ไหมมันก็ไม่เป็นไปตามแผนละหนึ่งสองคือพอเราไปอยู่โฮบาร์ดละเราหางานไม่ได้เว้ยแล้วเรารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงามากแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ไม่ได้สู้กับมันอ่ะมันเราไม่ได้สู้กับความรู้สึกเหล่านั้นอ่ะเรายอมแพ้แล้วก็อยู่นั้นแค่หนึ่งสัปดาห์เราก็เลือกที่จะหนีไปที่นี่ที่นี้เนี่ยพอเรามาทำงานที่นี่งานมันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราคาดคิดว่าแบบเราทำงานฟาร์มผู้คนยิ้มแย้มโลกสวยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นคอมเมอร์เชียลฟาร์มซึ่งเราต้องทำงานอยู่กับความกดดันแล้วก็แทบจะไม่ได้แบบคุยกับใครเลยมุ่งแต่แบบทำงานอย่างเดียวตลอดแบบ8ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือมันก็ให้ความรู้สึกที่แบบเราไม่เคยพบเจอมาก่อนแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบเป็นประสบการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะจะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการทำงานฟาร์มสตรอเบอรี่เนี่ยผมมาเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าแบบเป็นแคชชัวร์ก็คือเราจะทำวันไหนก็ได้จะหยุดวันไหนก็ได้แต่ว่าเราก็ได้ค่าแรงที่มันเป็นเรทที่สูงกว่าคนที่ทำแบบฟูลไทม์อะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่าถามว่าถ้าวันไหนไม่มีงานแล้วก็ไม่ได้งานถูกป่ะซึ่งจะต้องบอกว่าฟาร์มที่เราทำอยู่ห่างจากโฮสเทลเราไปประมาณ1กิโลแล้วมันมีอยู่ในฟาร์มเจ้าของเดียวกันนะมันเขามีอยู่3ฟาร์มเว้ยอยู่รอบเมืองนี่แหละแต่ละฟาร์มก็จะห่างกัน1กิโลประมาณนั้นซึ่งถ้ามันเป็นแบบถนนเรียบๆอะไรเงี้ยผมไม่ได้หมายเว้ยคือต้องบอกว่าผมอะส่วนใหญ่อะไปทำงานโดยการใช้จักรยานของโฮสเทลซึ่งถ้ามันเป็นแบบถนนแบบเรียบๆโหสบายชิลแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นถนนที่มันมีเนินเว้ยเนินขึ้นเนินลงเนินขึ้นเนินลงอย่างเงี้ยก็จะต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงกับกล้ามเนื้อขาของเรามากๆเลยแล้วเราก็ต้องแบบไปทำงานฟาร์มอะไรเงี้ยแล้วต้องบอกว่าอากาศของที่เนี่ยมันเป็นอากาศที่แปลกมากคือถ้าเป็นที่ไทยใช่ไหมฝนเวลาฝนมันตกอ่ะมันก็จะตกแบบทีเดียวอ่ะแล้วก็นานๆถูกป่ะเราก็จะรู้ว่าถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยโอเคฝนมันหยุดก็คือมันก็จะไม่ค่อยมีฝนละใช่ไหมแต่ที่เนี่ยฝนมันจะเป็นอารมณ์แบบตกประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็หยุดสักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวก็ตกอีกแล้วก็หยุดอีกสักพักแล้วก็ตกแต่มันจะตกแบบไม่นานอ่ะแล้วเม็ดฝนของไอ้เนี่ยมันไม่ใช่เม็ดฝนแบบเหมือนแบบเม็ดใหญ่ของที่ไทยอ่ะมันจะเป็นแบบเม็ดฝนเล็กๆเหมือนละอองเหมือนอะไรอย่างเงี้ยก็ตกมาเป็นช่วงๆซึ่งถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเราว่าเราแบบเป็นหวัดเป็นไข้แน่นอนอ่ะผู้คนที่เนี่ยจะต้องบอกว่ามันเป็นแบบคันที่ซ้ายนะก็คือเขาเป็นคนที่น่ารักมากนะคนท้องถิ่นผู้คนที่ไปทำงานอยู่ที่ฟาร์มนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกไปในตอนที่แล้วก็คือจะเป็นครับเขาเป็นเหมือนมาจากประเทศเกาะที่อยู่ข้างๆรอบๆออสเตรเลียอย่างเช่นแบบวานาตูฟิจิซามัวอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ที่ได้วีซ่ามาทำงานเกษตรเว้ยซึ่งพวกเขาอะโคตรแบบถึกแล้วก็แบบทำงานทุกวันแทบจะไม่หยุดเลยคือเราแบบโอ้โหทำได้ไงวะแล้วก็จะมีเป็นอีกกลุ่มคนนึงก็จะผมจะเรียกว่าแบบเป็นคนจีนแต่ว่าจริงๆเขาไม่ใช่จีนหรอกเขาเป็นไต้หวันแล้วก็มีคนจีนบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นหัวหน้างานอะ มากำกับงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอีกกลุ่มคนนึงเขาเลยจะเรียกว่าเป็นแบบแบ็คแพคเกอร์ก็คือเป็นแบบอย่างเราเงี้ยคือเหมือนเป็นคนที่แบบได้วีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลิเดย์แบบมาทำงานแล้วก็จะมาเที่ยวแบบอยู่ไม่นานอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าแบ็คแพคเกอร์ก็นั่นแหละก็ถือว่าผู้คนที่เนี่ยแต่ต้องบอกว่าเป็นคนไหนก็เฟรนลี่อันนี้คือข้อดี ถ้าถามว่ามันโอเคไหมพอเราเจอครั้งแรกเราปรับตัวไม่ได้ไงมันเป็นความรู้สึกที่แบบกูอยู่ประเทศไทยอ่ะกูไม่เคยต้องมันทำอะไรขนาดนี้เลยเงี้ยแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันเหนื่อยมันเมื่อยล้ามันแบบความรู้สึกเหล่านั้นมันมาจนแบบเราอยากจะหนีมันไปอ่ะเราอยากจะแบบว่าเราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะเออในเรื่องงานนะคือแบบมันมีโมเมนต์หนึ่งเว้ยที่มันเป็นความก้ำกึ่งระหว่างการที่เราจะบอกกับตัวเองว่าโฟกมึงพอแค่นี้เถอะมึงหนีไปเถอะจากที่นี่อะไรเงี้ยกับอีกความรู้สึกหนึ่งคือแบบโฟกมึงต้องสู้สิวะเออก็คือตอนนั้นน่ะมันเป็นวันที่ท้องฟ้าแบบมืดมัวมากเหมือนฝนจะตกแล้วไม่ตกแล้วเว้ยแต่ตอนนั้นฝนยังไม่ตกตอนที่เราแบบทำงานอ่ะแล้วก็ไปทำงานสตอรี่ปกติใช้ปั่นจักรยานไปใช่ไหมแล้วในระหว่างนั้นน่ะคือเราต้องย้ายฟาร์มเว้ยไปอีกฟาร์มหนึ่งซึ่งห่างจากอีกฟาร์มจำนวน1กิโลเมตรแล้วทีนี้เราก็ต้องปั่นจักรยานจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งให้เร็วที่สุดเว้ยประเด็นนี่คือมันเหมือนแบบเป็นโมเมนต์ที่หนักหน่วงที่สุดแล้วอะที่เจอมาในอาทิตย์ที่แล้วอะคือในขณะที่เราปั่นจักรยานฝนมันก็ตกหนักมากเว้ยแต่เราหยุดไม่ได้เพราะเราต้องรีบไปอีกฟาร์มหนึ่งไงเพราะเขาบอกว่าแบบเขาจ่ายเราเป็นแบบรายชั่วโมงใช่ไหมคือเราก็ต้องไปให้ทันเวลา มันเป็นโมเมนต์แบบมึงปั่นจักรยานท่ามกลางสายฝนและแถมยังไม่พอคือถนนที่มึงปั่นอ่ะมันมีเนินเว้ยเนินโหแล้วมันเหนื่อยแล้วมันแบบแล้วเราล้าจากการทำงานแบบสตรอเบอรี่มาประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วอ่ะประมาณเที่ยงไงตอนนั้นอ่ะแล้วแบบกูอยากหนีอ่ะคือแบบมันเป็นความรู้สึกที่ทุกอย่างมันปนเปกันหมดเลยเว้ยมันแบบมันอยู่ท่ามกลางความการเลือกว่ามึงจะหนีหรือว่ามึงจะอยู่อ่ะแล้วสิ่งที่เราได้คำตอบอะกับตัวเองนะเราก็บอกว่ามึงโฟกมึงจะหนีอีกแล้วหรอวะเนี่ยคือเราหนีมาก่อนแล้วไงหนีจากโฮบาร์ดมาก่อนแล้วเนี่ยมึงจะหนีอีกแล้วหรอวะแล้วมึงจะหนีไปอย่างนี้อีกนานแค่ไหนอะไรเงี้ยนี่สินะคือแบบชีวิตที่มึงเราต้องพบเจอ เราก็แบบเหมือนเราปองไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากหนีเพราะว่าเราเหนื่อยกับการหนีแล้วก็เรารู้สึกว่าที่นี่มันไม่ได้แย่ถ้าแบบนอกเหนือจากงานนะคือผู้คนที่นี่คือไนซ์แล้วก็โฮสเทลที่นี่ก็ดีแล้วก็ผู้คนที่แบบเป็นเพื่อนที่อยู่ในโฮสเทลแล้วก็มีเพื่อนแล้วไงเราก็แบบไม่อยากจะแบบต้องไปแบบปรับตัวใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็จะเลือกที่แบบว่าช่างแม่งเหอะกูไม่อยากหนีแล้วกูอยากจะแบบสู้ให้ถึงที่สุดกับไอ้สิ่งเนี้ยให้ได้อะพอเราตัดสินใจอย่างนั้นใช่ไหมพอเราทำงานอะไรพวกนั้นเสร็จอะพอมานั่งอยู่ในบ้านในห้องของเราอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งนึกว่าอะไรวะที่แบบที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราแบบเลือกที่จะต้องอยู่ต่อคือหนึ่งนะเรารู้สึกว่าถ้าเราเอาชนะในอุปสรรคในความรู้สึกเจ็บปวดในความรู้สึกเหนื่อยกับไอสิ่งที่เราเจออยู่กับไอฟาร์มสตรอเบอรี่เนี่ยคือเรารู้สึกว่ากูสามารถทำงานไหนก็ได้ในออได้หมดแหละคือแบบคือรู้สึกว่างานนี้มันหนักมากเลยคือเราก็มองว่ามันเป็นอุปสรรคที่ถ้าเราสามารถที่จะแบบก้าวผ่านมันได้ถ้าเราสามารถที่จะยืนหยัดและต่อสู้กับมันไปได้อะเรารู้สึกว่าเราจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไม่ว่าอุปสรรคไหนเข้ามามันคงไม่หนักไปกว่านี้แล้วอะอย่างที่สองที่เราแบบรู้สึกว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสู้ก็คือเป็นการที่เราแบบยอมรับในสิ่งที่เรามีอะแล้วก็อยู่กับมันให้ได้อะคือมันมาจากความที่เราเหนื่อยที่จะต้องหนีด้วยมั้งแล้วก็มันเป็นการปลงด้วยแหละแล้วพอเรารู้สึกว่าถ้าเรายอมรับในสิ่งที่มันมีอยู่ตอนนี้ที่เราแบบมีโอกาสที่จะทำงานอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราทำให้มันแบบทำให้มันสุดๆอะเราก็จะรู้สึกว่ามันก็อยู่ได้นี่หว่าเราก็ทำได้นี่หว่าแล้วมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเราก็จะเห็นแบบสิ่งดีๆที่มันอยู่ในงานนั้นๆได้อะอย่างเช่นแบบการเจอผู้คนที่ดีที่พักที่ดีบรรยากาศที่ดีแล้วก็อีกอย่างการทำงานฟาร์มสตรอเบอรี่คือเราไม่ต้องคุยกับใครใช่ไหมเราก็ใส่หูฟังแล้วก็ทำงานไปฟังพอดแคสต์แบบทั้งวีทั้งวันได้อะ นั่นก็คือข้อดีนะเราได้ฟังพอดแคสต์เยอะมากเลยแล้วอันที่สามที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งก็คือมันเหมือนเราได้เอาชนะตัวเองอะคือมันก็เหมือนกับการออกกำลังกายใช่ไหมคือไม่ว่าแบบเราจะไม่อยากออกแค่ไหนแต่ถ้าเรารู้สึกแบบกูมีวินัยอ่ะคือกูต้องออกอ่ะในวันเนี้ยอย่างเงี้ย แล้วเราพอเราออกเสร็จอะสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คือความที่เราเอาชนะตัวเองอะมันเป็นความภาคภูมิใจกับตัวเองว่าเออมึงทำได้นะเว้ยอย่างเงี้ยแบบมึงไม่ได้ยอมแพ้ต่อความรู้สึกที่แบบอยากสบายของมึงอะมึงทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มึงต้องทำอะแล้วอีกอย่างคือมันเป็นความรู้สึกที่เราว่ามันทำให้เราภาคภูมิใจนะกับตัวเองมากขึ้นนะคือมันมีอยู่บางวันที่แบบเราเหนื่อยล้าเราแบบไม่อยากจะไปทำงานเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราทำได้ไงแบบถ้าเราเป็นแบบแคชชวลนี่ใช่ไหมจะทำวันไหนก็ได้ไม่ทำวันไหนก็ได้เงี้ยแต่วันนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาชนะตัวเองอ่ะอาจจะเป็นคนซาดิสก็ได้มั้งเราก็รู้สึกว่าเชื่อกูลองไปทำในวันที่กูไม่อยากทำที่สุดดิอะไรเงี้ยเออแล้วก็พอเราทำสำเร็จเราก็รู้สึกว่ากูก็ทำได้นี่หว่าอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองนะในมุมหนึ่งแล้วก็ในท้ายที่สุดอ่ะเราก็มองว่าในตอนนี้มันเป็นความลำบากจริงๆแหละแต่ว่าถ้าเราผ่านในจุดนี้มาแล้วก็ผ่านไปสัก5ปีอ่ะแล้วเราแบบมองย้อนกลับมามันจะเป็นโมเมนต์ที่เราแบบต้องหัวเราะกับมันแน่ๆต้องแบบเวลาเราเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆเราเวลาเราพูดคุยเรื่องนี้ให้กับใครก็ตามให้กับครอบครัวเราเงี้ยแล้วเขาคงแบบหัวเราะไว้กับมันแล้วก็คงมองว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราได้เติบโตได้มากที่สุดจริงๆอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราตัดสินใจแล้วก็ที่เรามาแชร์กับเพื่อนๆนะมันคือเป็นความเจ็บปวดที่เราไม่ได้เอามาโชว์ให้กับใครที่ไหนที่เราแบบไม่ได้แบบไปโชว์ในโซเชียลมีเดียไม่ได้แบบไปพูดกับใครเยอะอะไรขนาดเนี้ยเพราะว่าบางทีมันเป็นความเจ็บปวดที่เราไม่อยากจำแล้วก็บางทีมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญของชีวิตเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าชีวิตของเรามันจะมีชาเลนจ์อย่างเงี้ยเข้ามาในทุกช่วงของชีวิตอยู่เสมอแหละไม่ว่ามันจะใหญ่จะเล็กก็ตามอะแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะหนีมันหรือว่าเราจะสู้ไปกับมันคือสิ่งหนึ่งนะที่เราต้องขอบคุณตัวเองคือการที่เราเลือกที่จะสู้อะมันทำให้เราได้เห็นว่าในความทรมานของมันในอุปสรรคเหล่านั้นอะมันก็ยังมีข้อดีที่มันยังมีอยู่ของมันอยู่อะมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามึงจะอยู่กับมันได้ไหมอ่ะคือถ้าเราเลือกที่จะหนีอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ถึงความสามารถของเราอ่ะเช่นถ้ากูเลือกสู้อ่ะกูก็ทำได้นี่หว่าพอเราเลือกสู้แล้วก็จะเห็นในมุมมองหนึ่งที่เรายอมรับมันแล้วเราก็จะเห็นข้อดีของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยพอเราเลือกสู้มันก็ทำให้เราเห็นโลกทั้งโลกในตัวเราโลกข้างนอกได้ในมุมมองที่มันหลากหลายมากขึ้นน่ะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราเลือกที่จะหนีไปจากอุปสรรคเหล่านั้นน่ะเราก็จะไม่เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับความสามารถที่มันอยู่ในตัวเราว่าเราทำได้ถึงเท่าไหนวะอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้ถึงสิ่งดีๆที่มันมีอยู่แต่ว่าเราเลือกที่จะไม่มองเห็นมันคือสิ่งที่เราแบบมาแชร์กับเพื่อนน่ะแล้วก็มากันกองกับตัวเองคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้บอกว่าให้เราทนกับสิ่งที่เราแบบเป็นให้เราแบบเออตั้งหน้าตั้งตาทำงานถึงแม้ว่างานนี้มันจะห่วยแตกแค่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นการที่เราบอกกับตัวเองว่าให้เราทำในสิ่งที่เรามีตอนนี้ให้มันดีที่สุดต่างหากแล้วก็ลองสู้ไปกับมันอะแล้วเราเชื่อว่าแบบในระหว่างนั้นอะเราก็ค่อยๆหาลู่ทางที่มันเราสามารถที่จะเติบโตไปในอีกจุดหนึ่งได้หรือว่าเป็นงานที่ดีกว่าได้อะไรเงี้ยนั่นแหละอันเนี้ยคือเรารู้สึกว่ามันเป็นพอยที่แบบเราอยากจะมาสื่อสารกับตัวเองแล้วก็เอามาแชร์กับเพื่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยนะตั้งแต่1เดือนที่ผ่านมาที่ผมได้แบบมาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะมาแชร์กับเพื่อนที่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบกำลังรู้สึกเหมือนเราอะที่แบบเชื่อตรงนี้มันเหนื่อยจังวะทำไมมันแบบมันมีอุปสรรคเยอะจังวะอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าเรื่องที่เรามาแชร์กับเพื่อนก็จะทำให้เพื่อนมีพลังในการต่อสู้ไปกับมันแล้วก็มีพลังในการที่จะก้าวข้ามมันไปได้มากขึ้นก็เรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆในอาทิตย์นี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วนะฮะผมหวังว่าเรื่องที่ผมมาแชร์กับเพื่อนจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบรู้สึกว่าตอนนี้มันมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนี่ยก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดรีวิวนะครับ ทั้งใน Spotify ทั้งใน Apple Podcast หรือว่าใน Podcast ทุกแพลตฟอร์มเพราะว่ามันเป็นกำลังใจให้กับผมมากจริงๆเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนก็มีเพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับแล้วมาลองดูกันว่าในอาทิตย์หน้าเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนคือเรื่องอะไรขอให้เพื่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนบ๊ายบาย